Daugavpilī atsāk darboties Angļu valodas sarunu klubs News Club. Pirmā tikšanās būs veltīta Ziemeļkarolīnai. Trešdien, 5. augustā, pulksten 17:30 pēc vasaras pārtraukuma darbu atsāks Angļu valodas sarunu klubs News Club. Tas notiks Latgales centrālās bibliotēkas Amerikas Savienoto Valstu informācijas centrā Rīgas ielā 22A. Piedalīties aicināts ik viens interesents, kurš vēlas praktizēt angļu valodu. Jauno sezonu ievadīs īsa prezentācija par Ziemeļkarolīnas štatu, to vadīs amerikāņu students un brīvprātīgais Andrew Prudence. Pēc 10 līdz 15 minūšu prezentācijas dalībnieki varēs pievienoties ierastajām diskusijām un neformālām sarunām angļu valodā. Turpinās projekts par 50 Amerikas Savienoto Valstu štatiem. Tikšanās notiks projekta Freedom 250 – Exploring the 50 States ietvaros. Tas ir veltīts Amerikas Savienoto Valstu neatkarības deklarācijas pieņemšanas 250. Gadadienai. To valsts atzīmēs 2026. Gadā. Kā iepriekš, stāstīja Amerikas Savienoto Valstu informācijas centra vadītāja Viktorija Cirse, ideja par lekciju ciklu radās tieši jubilejas gadā. Jubilejas gadā gribējās sarīkot kaut ko īpašu, mēs iepazīstam Amerikas Savienotās valstis caur kultūru un geogrāfiju. Un visi 50 štati ir tik dažādi. Mēs izvirzījām šo ideju apstiprināšanai vēstniecībā un tā tika labprāt apstiprināta, norāda Viktorija Cirse. Pēdējo mēnešu laikā cikla dalībnieki jau iepazinuši Jūtas, Merilendas, Oregonas, Dienvidakotas, Vašingtonas un Teksasas štatus. Parasti par savu dzimto štatu stāsta paši amerikāņi. Tāpēc apmeklētāji var uzzināt ne tikai vēsturiskus faktus, bet arī dzirdēt personīgus stāstus un iespaidus. Iespēja praktizēt angļu valodu? Pēc Viktorijas Cirses domām, vislielāko vērtību šim projektam piešķir tieši viesi, kuri par savu dzimto štatu var stāstīt, balstoties personīgajā pieredzē. Iespēja satikt cilvēku, kurš pats nāk no konkrētā štata, vienmēr padara stāstījumu daudz personiskāku un saistošāku. Šādas tikšanās palīdz ne tikai iepazīt citu valsti, bet arī veidot savstarpēju izpratni starp dažādām kultūrām, ir pārliecināta Viktorija Cirse. Organizatori aicina pievienoties gan pastāvīgos kluba apmeklētājus, gan tos, kuri uz tikšanos ieradīsies pirmo reizi. Pasākums būs interesants ikvienam, kurš vēlas pilnveidot angļu valodas prasmes, iepazīt jaunus cilvēkus un uzzināt vairāk par Amerikas Savienotajām valstīm. Dalība pasākumā ir bez maksas.